Итальянская инспекция громадской бяспекі апублікавала заяву ў сувязі са спробай самаспалення на плошчы Святого Пятра. Сёння раніцай мужчына абліўся гаручай вадкасцю і падпаліў сябе. Інцыдэнт адбыўся справа ад каланады. Патрульныя інспекцыі, якія праходзілі ў той час побач, падбеглі да 50-гадовага італьянца і збілі полымя. Таксама святар-езуіт, які накіроўваўся на працу ў Ватыкан, спрабаваў патушыць полымя з дапамогай сваіх паліто і пінжака. Хуткая дапамога прывезла пацярпелага ў бальніцу з цяжкімі апёкамі верхняй часткі цела. Дзве асобы з патруля таксама звярнуліся ў бальніцу з апёкамі на руках і праблемамі з дыханнем. Прычыны, якія прымусілі італьянца здзейсніць спробу самаспалення, пакуль невядомы. У яго быў знойдзены лісток паперы з нумарам тэлефона дачкі, якой было паведамлена аб інцыдэнце.